Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.
Mani sauc Dagnija Leģiņa, nu jau vairāk kā 7-8 gadus sauc sevi par uzņēmēju.
Dagnijas Lauciņš ir reputācijas vadība un publiskā runa. Viņa organizē dažādus festivālus un, kā pati saka, īsti nav ieliekama konkrētā rāmī.
Man patiešām interesē dzīve un tādēļ noteikti droši var saukt sevi arī par pozitīvo grāmatu tārpu. Un ļoti daudz iedvesmas gan savam biznesam, gan hobijiem es gūstu tieši no grāmatu lasīšanas.
Dagnija lasa daudz jau kopš bērnības, kad ienirta grāmatu plauktā un ceļot pa pasauli ar apvāršņu sēriju bija ikdienas izklaide. Dinamiskajā darba dzīvē ieradumu lasīt viņa kopi ļoti principiāli.
Man patīk lasīt no rītiem, to es saucu par pašlaiku. Tā stunda, viena vai divas vai trīs, kad es pieceļos agrāk kā citi mani mainieki, es parasti ceļos ap 5, un viens no tādiem rituāliem man tiešām ir grāmatu lasīšana. Es pilnīgi netraucēti, fokusēti varu lasīt grāmatas.
Rītos Dagnija pārsvarā lasa iedvesmas literatūru, pozitīvās psiholoģijas grāmatas, kas palīdz noskaņoties dienai. Pēcpusdienas vakari un brīvdienas ir daļliteratūras laiks. Viņi ir no tiem, kuri lasa vairākas grāmatas vienlaikus.
Un arī šobrīd man uz galda ir gan Ingas Ābeles Baltā kleita, gan arī Ingas Gailes rakstītāja, bet tomēr pirms rakstītājas es izlēmu izlasīt Ivandas Kaijas oriģinālu darbu Iedzimtais grēks.
Iepriekš esmu lūgusi Dagnijai izvēlēties kādu sev pašlaik īpaši tuvu grāmatas fragmentu, ko nolasīt, un viņa ilgi svārstījusies starp Ingas Ābeles tēlēno valodu un nu pat atvērto amerikāņu psihologa Billa Plotkina grāmatu Dvēseles mākslas, dabas un cilvēka psihes noslēpumi. Gavēņa noskaņās Dagnija izvēlas otro.
Es izvēlējos izlasīt pirmos ievadvārdus. Man liekas, ka tie ir ļoti būtiski dēļ šī konteksta, kurā mēs esam gavēnis, būtiski arī dēļ šī vēl lielākā konteksta, kurā mēs esam, kas ir visi šie pandēmijas ierobežojumi, un būtiski arī dēļ tā, ka vispār šobrīd mēs ļoti daudz runājam par mentālo veselību, par to, cik mums pašiem ir svarīgi trenēt savu prātu, savu garu, savu fizisko ķermeni tam, lai... Nu, kaut kādā ziņā mēs saprotam, ka nekāds sprints jau šis nav. Šī situācija, kurā mēs esam nokļuvuši, tas ir maratons. Un arī es ceru, ka Bills Plotkins man šajā ceļojumā šī mēneša laikā palīdzēs. Un tas, ko viņš saka savos ievadvārdos. Jūs esat kas vairāk nekā zināt par sevi pašlaik. Jūs esat patiesi noslēpumaina būtne un lielisks cilvēks. Jūs nesat sevī, slepenībā, droši vien noglabātu dziļi sirdī, lielu dāvanu pasaulē. Lai gan reizēm varbūt jūtaties kā skrūvīta milzīgā mehānismā un jums šķiet, ka neesat nozīmīgs lielajos pasaules notikumos, patiesībā jums ir visas tiesības dzīvot jēgpilnu, mistisku dzīvi, kas sniedz vislielāko piepildījumu un kalpošanas iespējas. Lai nonāktu pie šādas dzīves, nav jāpievienojas kādā pirmadnējai kultūrai vai jāatsakās no savām reliģiskajām vērtībām. Nav obligāti jāaiziet no darba, jāpārdod vai jādod kādam savu māju vai jāiemācās pārtikt tikai no dārzeņiem. Tomēr ir jādodās ceļojumā, kas būs gan iepriecinošs un patīkams, gan ilgstošs un sarežģīts.
Kā vēl vienu kaislību pandēmijas laikā Dagnija Leiņa atklājusi sev ceļojumu grāmatas, tās ļaujot kaut mazliet kompensēt fiziskās ceļošanas trūkumu. Laikā, kad ārējā pasaule vairs nav tik dinamiska un notikumiem bagāta kā agrāk, grāmatas īpaši palīdz paplašināt savu iekšējo pasauli, saka Dagnija. Tādēļ šogad viņa apņēmusies izlasīt veselas 50 grāmatas, jeb vidēji grāmatu nedēļā.
Un šobrīd, kad tiešām tā ārējā pasaule ir samazinājusies, tad jāmeklē pašai sevī tie piedzīvojumi un grāmata man ir vienkārši durvis, kā es atveru atkal viņas atpakaļ uz to lielo pasauli.
Ko tu tagad lasi?
Bet pie otra šīs dienas stāsta varoņa ceļosim uz Vecpils pagastu Kurzemē.
Jā, labi. Jānis Aigars, Durbas novada, Vecpils bibliotēkas vadītājs.
Jānis piebilst, ka reizē ir vadītājs un kalpotājs, jo mazajā Vecpils bibliotēkā viņš ir vienīgais darbinieks. Bibliotēkā viņš savulaik ienācis līdz ar pirmajiem datoriem un neslēpja, ka tehniskā puse viņam ir tā tuvākā. Tomēr arī grāmatas ir viņa ikdiena, ne tikai darbā, bet arī ārpustā.
Man patīk palasīt arī. Un faktiski, ja citi, lai tur iemiktu vai kaut kā tā vakaros lieto miega zāles, tad man noder žurnāli grāmatas, kamēr neaizmieg, jā, tikmēr jau kaut ko palasa. Darbā jau nesenāk tā daudz lasīt, bet nu tad ir tā, ka tās jaunās grāmatas, kas ienāk bibliotekā, nu tad rusku jau acī jāpārlaiž, kas tur katrā ir, tad tās sanāk bišķīt palasīt. Bet pašam arī ir interesi, jā.
Un nereti kāda no jaunajām bibliotēkas grāmatām kļūst arī par Jāņa Aigara lasām zālēm pirms gulētiešanas.
Pašlaik man uz naktsgaldiņa ir Sergeja Dovlatova grāmata Zona. Šī grāmata man ieinteresēja, ka viņa ir rakstīta no otras puses cietuma uzraugas. Un vēl vairāk man ieintriģēja autors, nu, kad otrā pusē, lasot ziņas par autoru, bija rakstīts, ka viņš ir dzimis Ufā Baškīrijā, izslēgts no studijām Ļeņingradas valsts universitātē, iesaukts armijā un piedzīvo dienestu kā cietuma uzraugs Komi Republikas lēģerī. Nu, tad tā lika domāt, ka autors zina, par ko viņš raksta.
Arī Jānis Aigars, tāpat kā šīs dienas stāsta pirmā varone Dagnija Leiņa, grāmatas iemīlējuši jau bērnībā. Tolaik televizoru mājās nebija, un tieši grāmatas bija tās, kas ļāva mesties piedzīvojumos turpat savā istabā. Vēlāk virsroku ņēma vēlme izzināt pasauli.
Tagad es domāju, ja es piemēram atņemtu to daļu, kas saistās ar darbu, tad droši vien pamatā būtu tas izzinošais par tomēr par to dāza kopšanu, par biškopību, par auto, par kaut ko tādu, bet noteikti būtu arī dailitatūra. Es arī dzeju lasu.
Jānis nevelti piemin dārzu. Viņam ir pašam sava saimniecība. Tādēļ arī citātam viņš izvēlas nevis iepriekš pieminēto grāmatu Zona, bet gan kādu visiem dārzniekiem zināmu klasiku – Čehu rakstnieka Karela Čapeka 1929. Gadā sarakstīto grāmatu Dārzkopja gads.
To es uzskatu par tādu, nu priekš manis vismaz, ir grāmatu grāmata, un arī tad, kad man varbūt gribas kaut kādu dvēseli atveldzināt, tad es paņemu to grāmatu vienalga atšķiru, jebkurā vietā es varu palasīt, un tad mazliet ar smaidu, par dārzu, par dārzkopi, bet tai pašā laikā, ja grib, var arī filozofiski salīdzināt, nu, piemēram, arī ar cilvēka nu, dzīves gājumu. Jā.
Janvāris Jānim Aigaram, tāpat kā citiem dārzkopiem, bijis ilgais gaidīšanas un kreņķu laiks, kad sniega ir vai nu par daudz vai par maz. Tuvojoties martam, viņš arvien nepacietīgāk skatās uz pērnievāktajām un arī internetā pasūtītajām sēklām un no Čapeka grāmatas izvēlas tam atbilstošu fragmentu.
Nu, vai esat iesējuši, vai esat ielikuši podiņus remdenā ūdenī un apklājuši ar stiklu? Esat aizsaguši logus, lai neiespīd saule un aizvēruši tos, lai istabā iestājas 40 grādīga lecekšu temperatūra. Tad viskārtībā un katram sējējam sākas dišs un spraiks darba laiks, proti gaidīšana. Sviedriem līstot, bez svārkiem, vestes un elpas, gaidītājs stāv noliecies pār saviem puķpodiem, it kā gribētu ar acīm izvilkt ārā asnus, kuriem teju jāuzdīkst. Pirmajā dienā neuzdīkst nekas, un gaidītājs visu nakti novāļājas pa gultu nevarēdams sagaidīt rītu. Otrā dienā uz noslēpumainā augsnes maisījuma parādās pelējuma plankumiņš. Gaidītājs priecājas, jo tā ir pirmā dzīvības pazīme. Trešajā dienā kaut kas izlien uz gara balta kātiņa un augkā traks. Gaidītais gavilē, jau teju pat balsī un uzmana šo asniņu kā acuraugu. Ceturtajā dienā, kad asns izstiepies neticami garš, gaidītāju pārņem nemiers, vai tikai tā nebūs nezāle. Drīz atklājas, ka bažas nav bez pamata. Vienmēr pats pirmais garais tievais stiepriņš, kas uzdīgs podā, izrādās nezāle. Laikam tas ir kāds sevišķs dabas likums.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz nakts galdiņa.